Ви на хвалях свободи. Тут Ганна Соус. Серед тем сьогоднішньої програми. Міжнародна правооборонча громадська організація «Меморіал» разом з ініціативою за врятування куропатів розпочинають у Мінську перший білоруський громадський трибунал над сталінізмом. Сьогодні 62 роки з дня смерті совєтського диктатора Сталіна. На сайті свободи у картотеці Сталіна більш за 60 тисяч льосів репресованих жихарів Білорусі. Були білоруський політв'язень, правооборонця Лесь Беляцький виступив сьогодні на сесії Ради о правах чоловіка ООН у Женеві. У Мінську почала працювати місія МВФ. Імовірність того, що Міжнародний валютний фонд дасть Білорусі новий кредит, невеликая, лишить економіст Леонід Злотников. На найбуйнішому фестивалі документальних фільмів про права чоловіка «Один світ», який проходить у Празі, сьогодні демонструють документальний фільм «Made in Belarus» італійського режисера Люїджі Мілярді. Білорусь не спішається створати єдину візову простору з Росією, заявив представник МЗС Білорусі Дмитрий Мирончик. У ефірі Радіо Свобода. Далі у нашій програмі «Вольна студія». Недавно у Мінську вийшла книга професора Анатолія Федорука «Стародавні сядзіби Городенщини». Чому фамільні гнёзды білоруських магнатів сьогодні занядбані? Хто їх руйнаваў і рабаваў? І ці буде запатрабавана у Білорусі музей білоруської шляхты? З аўтарам книги гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Анатоль, серія «Стародавнія сядзібы Беларусі» была распачатая яшчэ ў 2000 годзе выданнем па Менскай вобласці. Потым у 2004 выйшаў том па Берасцейшчыне. І вось цяпер выйшлі «Стародавнія сядзібы Гарадзеншчыны». Скажыце, у якой з гэтых трох абласцей найбольш захавалася помнікаў вось такога сядзібнага пляну?
Працаваць над гэтай тэмай я пачаў з той землі, якая бліжэй была да мяне. Менская вобласць. А потом перешел до Берасцейшины, потому что это моя родзима. Так мне было физично легче доехать, побачить. Там было много свояков, якія возили меня, якія показывали. И только потом я уже перешел до Городейшины. Это особая земля, на якую жил Адам Мицкевич, земля, якую засняв и много записав Ян Вулгак и целый ряд других знакомитых людей. По колькости сядзіб Дзіб – это самая богатая земля. Я кранаюсь 600 сядзіб. Это только 7 административных районов. А еще 9 районов. И там я набираю еще не меньше. И ступень захавання, она так сама, амаль самая лепшая у нашей краине.
Вы кажете, что на вашем улику зафиксовано вами каля 1200 сядзібов. Вообще у архивистов есть такий вырос девизу. Это значит побачить своими вачима, помацать своими руками. Вось вы так само пишете поводле такого ж принципа. Як усё ж таки можно объехать 1200 сядзібаў, уласнаручно зафотографовать их? Это нават тяжко уявить.
Я ж усё ж таки по своей адукации биолог. А значит, я полевик. Значит, усё моё жыццё, уся моя праца творчая, навуковая праца, и она завсёды была связана с полем. И вот эта привычка, она дает силы, она несе меня. Я працую с объектами особой цікавости, знакомитыми культурными центрами, вузлами, якими была покрыта вся наша земля. И вот эта история, связанная с ними, история життя, сувязь самой шляхты, особого сословия, якое пановало на Беларусь, усё гэта дае особую сілу, особое жаданне. Вядома, быць прыемна там, дзе нешта добра захавалася, але ўсё ж такі з особой павагаю, з жалем і з болью я гляжу на те садзібы, дзе засталіся толькі падмуркі, адзіныя дрэвы, вадаёмы, фрагменты алей. І калі ведаць гісторыю сядзібы уладальнікаў, то ўсё ў вачах ажывае.
Уладальнікі многіх сядзібаў бралі удзел у нацыянальна-вызвольных паўстаннях 1830 года, 63 года. Пасля паразы паўстанняў звычайна гэтыя маёнткі сядзібы сканфіскоўваліся. Што іх чакала ў такім выпадку?
Гэта балючае пытанне, але яно дае магчымасць сказаць, якая ж была гэта шляхта, якія гэта былі асаблівыя людзі. Яны страчвалі не адно, а бывае так і некалькі і маёнтков. Яны шли уперад змагацца за незалежнасць, ведаючи, што іх чакае. Яны перажылі вельмі цяжкія годы выгнання, хто з іх астався жывы. Цікава, што тыя, хто зварочваўся назад, яны пытались падняць маёнтак, занедбалы маёнтак, адбудаваць яго. Я вельмі сачу за людзьмі, шляхцічамі, якія прымалі ўдзел у паўстаннях. Нярэдка было так, у 94-м годзе дзед, 31-м сын, а в 63-м унук прымаў удзел. Я успамінаю зараз невялікую сядзібу Аляны, ад якой мала што засталося. І вось уладальнік Алян, які адбываў гэты суровы рэжым недзе там за Уралам, то ён так думаў: калі я выжыву, калі я вернусь, у падзяку Богу я пабудую капліцу. Нельга, не хвалюючыся, падысці да капліцы, якая захавалася да нашых дзён.
Я трохі ведаю гісторыю сядзібы Дзярэчына, якая належала сапегам пасля канфіскацыі, пасля таго, як сапегі паўдзельнічалі ў паўстанні, атуль вывезлі 150 падводаў, кнігі, карціны, творы мастацтва, нават шторы з вокнаў паздымалі, ці шмат яшчэ было такіх вот падобных выпадкаў.
Дзярэчын для нас асобая сядзіба, якую называлі беларускім Версалем. А тое, што тут былі асобыя сапежанскія зборы, та гэта вядома не толькі нам, беларусам. Гэта ведае Украіна, гэта ведае заходняя Европа. Гэта былі незвычайныя багацця. Іх вывазілі в Расію. Сам цар адбіраў в Эрмітаж прадаць, знішчыць, таму што гэта былі карціны патрыётаў, якія ведаў цар, і ён не хацеў, каб яны жылі на свеце. Ну, такая карціна была амаль і для другіх сядзіб, толькі яны рабаваліся больш местнымі сіламі, не такім высокім узроўні. Ведаеце, вот это рабаванне, яно дае карысць. Вы будзеце ухмыляцца, калі я гэта скажу. Калі варацэвічы канфіскавалі сядзібу Наполеона Орда, то апісвалі амаль все, нават кашулі маці. І калі зараз трэба было разабрацца, як выглядала сядзіба Наполеона Орда, таму што пачаліся работы па яе адраджэнню, то гэтыя архівныя матэрыялы, вельмі падробныя, пазволілі мне вычерціць склад памяшканняў унутры. Так што гора з аднаго боку для нас зараз дае нейкую нават карысць.
На хвалях свабоды гучыць перадача «Вольная студыя». Міхай Скобла гутарыць з даследчыкам старадаўніх беларускіх сядзібаў Анатолем Федоруком.
Калі я гартаў вашу кнігу, то прыходзіў да такой думкі, што, мабыць, адсоткаў 95 старадаўніх сядзібаў, на жаль, незваротна разбураныя. Калі іх усё-ткі больш разбуралі? Пасля тых падзеяў, пра якія вы згадалі, пасля паўстанняў, ці ўжо пры савецкай уладзе?
Яны разбурались усе часы. Вайна 12-го года, вайна 14-го года, вайна апошняя, а потым годы пасляваенных разрух. Всё гэта сказвалася на развіцці сядзібнага дойлідства.
Апошнім часам некаторыя сядзібы пачалі прадаваць у прыватныя рукі. Гэта можа іх уратаваць?
Яшчэ 10 гадоў таму у мяне была такая думка, што я займаюся тым, што ўжо дажывае свой век і нікому ўжо не патрэбна. Але ўсё змянілася ў апошні час. Што все лепшыя, свабодныя сядзібы купляюць людзі разных прафесій, не шкадуюць грошы, стараюць аднаўляць. Да мяне часта зварочваюцца, і я раю, дзе што засталося, каму бліжэй. Вельмі часта я еду, як першы экскурсавод, і паказваю веліч, хараство, калі нават перад намі руіны. Я вам прывяду прыклад сядзібы над Неман, якая належала знакамітому Якубу Наркевіч Іотка, які быў добрым скрыпачом, лячыў хворых людзей, ставіў Ланка ад воды меў фізічную, хімічную лабараторію і працаваў у іх тут, у глыбіні, у цішы, а потым ехаў в Парыж, ці Варшаву, ці в Берлін, рабіў даклады там. І вось гэтую сядзібу набыв 3 гады таму назад професор з США. Ён так, скажу, мучае мяне пытаннямі, дзе дасканала найсці якія былі інтэр'еры ў палацы, як быў спланаваны парк. Яму ўсё хочацца зрабіць так, як было пры Якубе. І ён ужо пачаў работы, адрамантаваў браму, дзве вартовні, я паказваю пальцам, што трэба зняць, а ён пілой. Вельмі радуецца, што нешта вот адкрылася, нешта он зразумеў, але аднавіць сядзібу непроста.
У сядзібе ў Падароўску на Ваўкавышчыне, якую набыў беларускі бізнэсовец і мецэнат Павел Берагович, неўзабаве мае паўстаць музей беларускай шляхты. Вось як вы лічыце, ці будзе такі музей запатрабаваны?
Я думаю, што будзе. Я ведаю Павла. Я ведаю, што ён зробіць аднаўленне. Ніякага сумнення няма, але ведаеце, што цяжка. Вельмі цяжка зрабіць інтэр'еры. Нічога не захавалася. Калі яшчэ сядзібы, палацы, все вонкавае неяк захавалася, та начынка, што была ўнутры, яна страчана поўнасцю.
Ледзь не ў кожным раёне музеі з такой мілітарнай скіраванасцю. Паедзьце, вы абавязкова пабачыце там некія берданкі, кулямёты, гранаты. І самы галоўны музей у нас, это вот музей Вялікай Айчыннай вайны, які недаўна адкрыўся. Чаму мусілі беларусы навучацца ў гэтым будучым музеі шляхты?
Сярод беларусов наша інтэлігенцыя, яны вельмі цягнуцца для гэтай сядзібнай культуры. Ну, паглядзіце, в інтэрнэце «Глобус». Гэта сайт, які перадае здымкі ўсяго таго, што захавалася на нашай зямлі, культавыя збудаванні і сядзібы, да ён займае самае першае месца. Вот я не так давно сустракався з новым уладальнікам сядзібы Стайкі в Вілейскім раёне. Бачу па яго вачам, якая цікавасць да гэтай сядзібы. Ну, мала да сваёй сядзібы. А калі мы там прабылі з ім, ён мне кажа, давайте праедзем па суседнім сядзібам. І мы да самага вечара ехалі. Я бачу яго цікавасць. Вот я кажу пра аднаго чалавека. Ну, а цяпер я скажу і пра кніжку. Вядома, я хвалююсь і думаю, ці найдзе яна чытача. А калі я захожу в кнігарню і бачу, што яны кажуць мне, кніжка добра ідзе, гэта таксама добры паказчык.
І хіба самае апошняе пытанне, якое ўзнікае ў любога чалавека, які возьме ў рукі старадаўнія сядзібы Гарадзеншчыны, чаму гэтая ўся серыя, якая расказвае пра гісторыю Беларусі, чаму ўсё ж такі не па-беларуску?
Першую кніжку «Сядзібы Мінскай краю» я напісаў на беларускай мове, але мой выдавец сказав: «Не, давайся на рускай, бо ж будзе чытачов». Вядома, мне было галовнае, каб вышла кніга, і таму спрачацца я не спрачаўся, а калі ўже вышла першая на рускай мове, то неяк пашла і другая, а потым пашла і трэця, а зараз чацвертая.
А вы б хацелі б, каб усе гэты вашы кнігі, уся серыя, яны вышлі таксама і па-беларуску?
Я бы хацеў, але гэта яшчэ цяжэй, чым аддавіць сядзібы.
Гостем вольнай студыі быў даследчык старадаўніх беларускіх сядзібаў прафесар Анатоль Федарук. З ім гутарыў Міхась Скобла. Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.org.
Свабода нон-стоп. Чаму слухаюць «Свабоду»? Прызнанні слухачоў.
Міхась Данько, Давыд Гарадок.
Падчас слухання «Свабоды» я адчуваю сябе па-сапраўднаму свабодным чалавекам.
Ігар Земляны, Днепрапетроўская вобласць.
Я украінец, але дзякуючы беларускай свабодзе, слухаючы вас, вывучыў беларускую мову. Вашы перадачы цікавейшыя нават за футбольны чэмпіянат свету. Таму нават падчас сусветнага футбольнага першынства слухаў вас щодня і ўвечары, і раніцай.
Васіль Завадскі, Маладэчна.
Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна.
Аляксандр Пекар, Старадароўскі раён.
Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі я атрымліваю толькі ад свабоды.